Ozatlık Radyosu.
Урмай мөңө фестивалинин өзгертилген дәвамы болган Урмай Зәлиде халыкның күңеленә үтеп керде. Төп бүләкләрне Төркия биюшләре һәм мишәр сәнгатькәрләре ала. Узган ел татар эстрадасына күп исемнәр биргән 25 еллык тарихы булган Урмай мөңө фестивале проекты тәмамланды. Аның җитәкчесе Фәрит Гыйбатдинов шарап абсадан үсә алмады, яңа идея кирәк дигән иде. Быел Төркия мәдәниятләр фестивале үзгертилгән исем белән яңа форматта узды. Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләшәбез.
Бүгінде фестивальдер бик көп. Алар аның бюджетне де бар, тиге коммерческе де бар, ана җәмәтле тиге милләтләр көчә бүленгәне бар. Аны Россиядә бик катты күтә, финогорларны күтә, славяннарны күтә. Ә менә төрки халыкларның берләшеп тиге үткәргән шундый фестивальләре, шундый ярышлары, общий бер мәктәпләре юк бүгенге Бару профессионал театрларны тыман казанда үтә нәүрүш. Ә менә шуны иҗады тиге этник яктан, фольклор ягыннан, халыкларның тиге җыр бию ягына бер фестивальдә бүгенсе генә мин беләсе юк. Хәтта без үтәсе без килде федераль программа белән Россия күләмендә тиге үтәсе булды. Бездән дә үткәрмәделәр, аның сәбәпләре бар, бәлкем Россиядә ул тиге бүгенсе генә тиге халыклар чыгып торалар, күләгә дә каладыр. Менә шундый үҗәтләнә без шундый нине төрки халыкларның фестивалын уздырмасак без тигенчә безнең кичебез әзерәк.
Кемнәр кызыксыну белдерде, кайлардан килделәр?
Билгеле инде төрки фестиваль булса, төркидән коллектив килмәсә, аның тигенчә еткесе юк булмый. Шуңа күрә Анкара ул безнең монда иң үзәк Анкарадан килгән фольклор бию коллективы ул үзенә күрә бер ни булды инде, стержене дигәнең үзәге. Анасын бирге идел буендагы төрки халыклар барысы да катнашты. Татары, башкорты, чувашы. Анасын шуны үзебезнең халыклар татарлар килделәр Украинадан, Донецкдан, Челябидән, Омскдан. Анасын Астраханьдан, Самарадан, Тибен Новгородтан. Анасын без танчы диләрне үзбәкләр, төркмәннәр дә бар. Алар инде бигле илдән түгел. Әмма безнең тиге чыбашлар Казан шәһәрләрендә укучы студент бар.
Хөкүмәт финанслаган әйберләр дисез, хосусы бәйгеләр дисез, менә сезнең конкурсны кемнәр акча бирә, кем ярдәм итә?
Ул әлеге фестиваль ул үтә исектә бер бигесе кендә акча белән үчәтәгән ул тиге спонсорлар үзебезнең якташларыбыз Урмай авылында яшәүчеләр. Шул и әзерәк безгә бирде Татарстанның мәдәният министрлыгы тиге үҗәтләнә тиге хатлар яза. Без аны уйлап иттек, что бүгенге көндә бу фестиваль кирәк икәнен аңлап, алар безгә Татарстан мәдәният министрлыгы үз өлешен кертте. Билгеле күбесе инде җирле халыклардан да. Бездә эчкән халык эчкән тиге 150-180 кешенең татар өчен анда бездә гостиница да юк тиге авыл җирендә. Ауылда башланды бит, Урмай бар авыл бит, әлене зур булса да диге. Комсомольский районы үзәге булса да ул бар авыл бит.
Алар кайда яшәде? Халык үзе кунак иттеме? Кайда яшәде алар?
Алар күбесе яшәде шәхси йортларда. Алар халкыбыз белән таныштылар. Аларның мунча кертеп диге милләтчек бар белән сыйлады бар. Моны диге. Беләсезме, менә шул ике көндә шыгырым Сабантуйда, безнең Сабантуй җирлегендә үтте бит ул. Шыгырым тұрында тұлы мейдан қалы, әбилер, бабайлар, анасын өздері қатнашалар, шушы берінен іс кетердік. Халы шынды сусаған, үшінді әлекке бірінгі шынды түкі қалықларын көттердісі бұсын алып, чуаш мағыл неме, ала барысы шынды рақатләнім шынды кіріп кеттілер, ала жәбек яқын, тіге барысы да мейді тіге мақтыларын түсіне, үзіне мақтыларын не дебінді. То есть біз аларның ішкі рухи нәнтик қолларын тарта алды, халыкка бик ташады.
Күңелгә якын чара булды инде бу алайса.
Халык папсадан туйган инде хәзер. Аларга менә шундый элекке инде аутентичный әйберләр кирәк.
Фәридә абый, менә чараның, фестивальнең максаты нәрсә иде? Ниндидер талантлы йолдызлар ачыклаумы яисә халыкның күңелен күрүме?
Юк, без йолдызларны ачырга теләгебез юк. Бүгенге көндә йолдызлар да бар, бөтен җирдә ялтырап тора, тәсәм-тәсәм дип. Бөтен алар бар. Менә халыкның күңеленә тиге яңадан шул не күңеленә кайтарып бирү и халык шул халыкларда бит аның дәстүрле буын яши. Балаларның шуты яшьләрнең күңеленә тагын әйткәләр, аларның кылларын чирту. Менә бу безнең ул тиге яшьләр бик азык. Сезнең без әйтә дискәтик уздырык. Барсыда татарча биюләр, татар уеннарын уйнаталар, безнең профессионал кешеләрне шагырда күреп кирәк шунда. Менә ич китте башка башта дискәтикада әйтәләр тиге татар музыкасын җибәрәсең беркемдә биемедик. Ә монда рәхәтләнеп, рәхәтләнеп биеп, җырлап-җырлап уеннар уйнап шунда яшәсең.
Менә бүген финал була. Ниндидер нәтиҗәләрне инде алдан беләсезме? Кемне бүләклисез? Ничек булачагын, ничек фаразлыйсыз?
Финалда беренче урыннар тиге алар һәр номинациядә билгеле. Бездә 5 номинация иде. Шуның 4 номинациясенә важна беренче, икенче, өченче урыннар билгеле. Ә бана 4-сына билгеле, ә 5-сы кызганчы. Бизнесе ди на этнофутуризм ди атаузунде. Он номинацияда катнашчы кеше таба алмадык. Бизнес этнофутуризм нәрсә ул дигән? Аутичны элекке фольклорның бүгенге аваз белән элекке һәм бүгенге аваз белән яңа инструментларда уйнап, биеп, яңача эшләтелгән әйберләр. Менә шундый әйберләр, шундый коллективлар кызганча каршы бүгенге без таба алмадык. Алар бар, билгеле. Ну, без яки биш тәрмәделәр.
Ә менә бу 4 номинация аларны да әйтеп үтегез, кем нәрсәләр алар?
Беренче номинация аутентик фольклор. Анасын милли уен кораллары буенча. Анасын милли бию буенча. Анасын милли халык җырлары буенча.
Шулай да исемнәрне сорамыйм, ләкин кайсы милләт вәкилләре алачак беренче урыннарны?
Беренче урын биючеләрдән Төркия. Утиге алар Ирактан килеп тиге, шуннан да алар алардан инде биюгә мәхәббәт бар. Аларның ритмнары бәлки бишектән кергәндер булган. Алар ялмыйлар, алар хәрәкәтләрен бииләр. Алар шул тиге бию хәрәкәтләрен шундый замана ритмнарына кушылып, алар синин караучының кимәгә караучы кешедә уңга-суңга аларга карап силкенә башлый.
Менә
бәлки шуңа күрә дә без бит халык бие мәҗлестә тиге соңгы икенче бүлегендә генә әзерләштәб. Аларда тиге гомер буе аларның рухи языклары шикелле бие.
Урмай коллективлары берәр урын аламы?
Урмай мишәр ансамбле иң әйбәт коллективларның берсе, ул духовный правление мусульманнан тиге иң бәяле тиге спонсор бүлеге мишәрдә кала инде. Аны җибәрергә булмый.
Азатлык радиосы.